Koncerta nosaukums Mīlestības vārdā 18+ raisa uzreiz dažādas asociācijas gan par Jāņa Zālīša slaveno 81. Gada grāmatu, kas veselē paudzei atklāja daudz jaunu lietu par cilvēku seksuālo dzīvi, gan 18+, tas varētu būt gan turpinājums 18. Novembrim, 18. Gadam, gan varbūt arī aicinājums apmeklēt koncertu tikai pieaugušajiem, kā tad īstenībā ir?
Tieši tāds arī domāts. Jautājums ir tik ietilpīgs un vedina katru savās trajektorijās, kur varbūt tas katram kādu stīgu iezvana. Pamatā šis ir manifests mīlestībai un mīlestības vārdā ir gan ļoti izteiksmīgs jēdziens un vārdu savienojums, gan, protams, arī šī atsauce uz grāmatu, kur bija ļoti aktuāla tajā laikā, kad radās tā paudze, kas būs uz skatuves. Es pieļauju, ka šī grāmata bija ļoti būtiska mūsu vecākiem un mūsu vecāku paudzei. Tā atvēra ļoti daudz jaunas durvis un logus visus iespējamos. Un iespējams tieši tāpēc vispār mēs šeit arī trietā sēžam pie šī galda. Bet tā ir koncerta pamatdoma, mīlestības un kaislības deksmes caurstrāvots vakars, kur pamatā ir šāda satura repertuārs. Un tā ir mūzika, kuru mēs visi ļoti, ļoti labi zinām. Un tā ir mūzika, kuru mūsu paudze mēs vēlētos nodot tai paudzei, kas šobrīd kļūst pilngadīgi, kuri ir 18+, kuri ir tā nākotnes Latvija, kas veidos nākamo simtgadi. Bet tas nenozīmē, ka uz šo koncertu nedrīkst ierasties bērni vai kāds, kurš
vēl nav 18+.
Jā, nekā rupja tur nebūs un nekā piedauzīga. Katrā ziņā tas drīzāk ir par šis 18+, kā simbols tam, ka cilvēks ir gatavs uzņemties atbildību. Un šī atbildība ir brīnišķīga.
Es domāju, ka svarīgi simtgades kontekstā runāt ne tikai par 18. novembru, bet arī 19. Tas ir, laikam, viens no galvenajiem jautājumiem, kur mēs uzdevām domājot par šo koncertu. Kas notiks naktī no 18. uz 19. Kas būs mainījies? Un runāt ne tik daudz par vēsturi, kas cieņpilni un izsmeļoši tiek darīts jau šobrīd.
Bet kas paliks un turpināsies?
Bet kas paliks un turpināsies un kāda izskatīsies nākamā simtgada? Tas ir iemesls, kāpēc mēs arī koncertu esam nodēvējuši par pirmo nākamajā simtgadē. Un šis 18+, protams, ka var tikt interpretēts arī kā 19. novembris. Un savukārt mīlestības vārdā ir skaidrs, ka lai Latvija varētu turpināt eksistēt, ir jādomā par demogrāfiju. Un nav labāk veidi, kā domāt par pēcnācējiem, kā runāt par mīlestību. Un mīlestība arī ir ļoti būtiska brīvības izpausme. Savus 30 gadus atpakaļ mums brīvība nozīmē neatkarību, tad tagad mēs runājam par brīvību, kurā tu var izvēlēties, ko tu vēlies, kādu cilvēku tu vēlies mīlēt, kā tu viņu vēlies mīlēt un kur tu to vēlies darīt. Un mums šķiet, ka ir svarīgi, ka šis koncerts notiek šeit un tagad, jo nav labākas vietas par Latviju, kur mums pašiem justies brīvi tieši mīlot.
Jūs teicāt mīlestības manifests, vai jums arī tagad visā Latvijas simtgades svētku pacēlumā vienalga ir sajūta, ka mums pietrūkst šobrīd mīlestības vienam pret otru?
Man šķiet, ka kā reizi mums ir ļoti daudz kā cita, kā ir pār pārēm. Nu, jā, es domāju, ka mīlestība kā problemātika tiek apskatīta diezgan sekundāri, tiešām tāda ieinteresēta, dedzīga, kaislīga, kopīga sajūta un nepieciešamība mīļi iedarboties ir, un vai tās trūkums, manuprāt, ir pati galvenā problēma, kāpēc latviešiem ir grūti sadarboties, viņiem ir grūti satikties vienam ar otru, viņi jūtas neērti, ja viņi paskatās viens otram acīs, vai viņi jūtas tā kā mazliet izbiedēti, ja viņiem pieskaras. Un tāpēc tā varbūt ir tā galvenā doma un tas novēlējums, lai nākotnes latvietis jūtas droši savā tuvāko cilvēku lokā un kas satiecas ne tikai uz ģimeni, bet par mums kā tautu vai Latvijas iedzīvotājiem, ka mēs jūtamies, ka Latvija ir droša, silta vieta, kurā radīt, mīlēt, mīlēties un strādāt.
Tiem, kas prot mīlēt un kam šķiet, ka pietiek mīlestības, var jautāt, vai mīlestības jebkad var būt par daudz, un tāds manifests var būt vērsts ne tikai uz to, lai raisīt mīlestību tajos, kas varbūt to tik skaidri neizrāda, vai varbūt kam pietrūkst mazliet šīs te drošības sajūtas, un tāpat arī tiem, uz kuriem mēs balstāmies šobrīd, kur šo mīlestību raida, un mīlestība, kā mēs koncertā pārliecināsimies, varbūt dažāda, Tā varbūt ne tikai mīlestība, kas vērsta uz pēcnācēju radīšanu, tā varbūt mīlestība pret savu darbu, tā varbūt mīlestība pret saviem tuvākiem draugiem, tā varbūt mīlestība pret vecākiem, tā varbūt, kā mēs pārliecināsimies, ir mīlestība pret vēl nedzimušu bērnu. Tā varbūt visdažādākā mīlestība.
Jūs esat teikuši, ka jūsu etalons šim koncertam ir bijis 89. Gada Čikāgas piecīšu koncerts Meža parkā. Jūs paši arī kaut ko atcerties no šī koncerta, jūs tur bijāt klāt vai?
Es tur nebiju klāt, es biju pārāk mazs, bet es atceros manu vecāku sajūsmu par to. Un, protams, pēc tam, lūkojoties video ierakstā, tas šķiet, ka tas ir vienkārši fenomenāls sasniegums, tas, kas notika Meža parkā tālajā 89. Gadā, un šī sajūta, un šis vēriens, kā šī mūzikas grupa, kas bija daudz vairāk nekā tikai mūzikas mūziķi, viņi bija vēstneši, viņi bija mīlestības un brīvas nākotnes vēstneši. Tā sajūta, kur viņi sasniedza, bija kaut kas, ko ir ļoti grūti pieredzēt lielos vērienīgos koncertos mūsdienās, un šis fenomenālais, tā garša vai garšviela, kas tam ir pievienota, tā iztrūkst, es nezinu, nu vismaz, jā, manas apzinātās dzīves laikā vislielākajos, lielākā vērienu vai grandiozos šovos tas nepiemīt, un kaut kādam veidā mazliet tuvoties tam bija viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem, arī veidojot skatu uz scenogrāfiju, tā ir veidot kokā un arī ar apzināt atsauci uz, nu, kokā, es domāju, no koka kā materiāla, nevis
augšā kokā.
Augšā kokā. Jā, tā ir kā tāda silta mājvieta, kurā blakus mūsu ļoti jaudīgajai un, es teiktu, monumentālajai gaismas pilī pašā Rīgas centrā, kur Rīga ir ļoti tā kā tehnoloģiska un arī tehniski attīstīta pilsēta.
Urbāna,
jā, un tāpēc šī siltā viensētas mājiņa, kura mūs sasauc kopā, tad, kad mums tas ir ļoti nepieciešams. Un šķiet, ka pirmā nākamā simtgades diena ir ļoti, ļoti būtiska. Lai tālāk iedotu toni tam, kā mēs dzīvosim nākamā.
Bet es tā domāju, 89. Gadā šajā Čikāgas piecīšu koncertā tur bija tā sirsnība, tā mīlestība, tas siltums, pēc kā mēs tagad atkal tiecamies. Kur tas palika?
Ir pārāk labi. Es pieļauju, ka cilvēks ir tā uzbūvēts, ka viņš brauc pa ceļu, kuram īsti nav apmaļu. Un tikai īsu brīdi viņš varbūt tajā ceļa centrā, tajā brīdī, ka viņam liekas, ka viss ir tieši tā, kā es vēlos. Bet agri vai vēlu kaut kādu brīnumainu inerci viņu atkal iesviež otrā pusē, un tad viņš atkal vēlas kaut ko tomēr to, kas tā kā bija, un tāda ir cilvēka daba, un es domāju, ar to ir jāsamierinās. Un nav ko sērot par to, to ir vienkārši jāpieņem kā noteikums, jāmēģina atrast labākais veids, kā pēc iespējas auglīgāk šo principu pieņemt un pielietot.
Ja, es domāju, ka šajos laikos ir ļoti svarīgi saprast, ar ko tu sevi identificē. Tajā koncertā, par kuru mēs runājam, kas ir mūsu etalons, bija savas vērtības un savas laika konteksts, savas laika zīmes, savu pretošanās, nu, savas ilgas un vēlme pēc atmodas, kur savukārt šo laiku, droši vien visos pasaules vējos, mēs esam redzējuši pasauli, un mēs atkal atgriežamies pie jautājuma, kāpēc mums jābūt tieši šeit, kāpēc ir svarīgi būt Latvijā, kāpēc svarīgi būt latvietim. Un man šķiet, ka to nevar citādi saprast, kā sajūtot to klātbūtni starp citiem sev tuviem cilvēkiem un tuvāku cilvēku kā savu tautiešu savā zemē mums nevar būt. Es vairāk kā 4 gadus dzīvoju un strādāju Maskavā, un es varu to apliecināt ar savu piemēru, ka es, lai cik man labi tur klātos, nekad tur nejutīšos kā mājās, un man grūti iedomāties, kas būtu labāka vieta, kur justies brīvam un mīlēt kā mājās.
Es atgādinu, ka mūsu studijā ir Gatis Mūrnieks un Jānis Šepkevits, idejas autori koncertā Mīlestības vārdā 18+, kas šovakar notiks pie Gaismas pils. Jūs savā koncepcijā rakstāt, nākamā simtgada ir jaunās paaudzes rokās, viņi rīkos svētkus un viņi paši nāks tajos piedalīties. Kādas jums šķiet šodienas jaunākās paaudzes par jums? Šodienas patsmetnieki, šodienas 20 gadnieki, kāda viņi ir?
Es varu runāt par savu brāli, ar kuru man ir 12 gadu starpība, viņš ir jaunāks par mani. Un es priecājos redzēt to, ka viņam vēl vairāk kā manai paaudzei ir iespēja ceļot, ka viņi redz pasauli, viņam ir pilnīgi citi atskaites punkti, viņam ir augsta latiņa, prasības, izpratne. Un pateicoties tam, ka viss ir pieejams internetā, protams, ka tam ir savas priekšrocības un savu trūkumu, ir informācijas, brīvība, mēs esam Eiropas Savienībā, ir kustības brīvība, un ir tāda sajūta, ka viņi redz pasauli un ka viņi vairs nav ierobežoti. Arī iestādes nejūtos, bet es to nevaru teikt par saviem vecākiem, kur bija ierobežot savā laikā. Bet reizē tas arī, protams, uzliek nu, milzu nastu, jo ir tāda sajūta, ka prasības pret dzīvi, pret sevi, pret savu karjeru, pret saviem panākumiem ir stipri augstas, jo ir ar ko salīdzināt. Un, protams, ka iespēja ir tik daudz, es atļaušos salīdzināt, tas ir kā tirgu izvēlēties starp ļoti, ļoti daudziem āboliem, vai nezinu, katram droši vien ir savu mīļākā tanti, pie kuras var nopirkt kāpostas suli, bet jo vairāk tev ir izvēles, jo grūtāk tev paliek, un tu vari apjukt. Un man šķiet, ka te mēs vēlreiz atgriežamies pie mūsu koncerta, ka mēs gribam pateikt, ka tas vienmēr ir labs atskaites punkts un vienmēr labs atbalsta punkts, kur tu var atgriezties. Ka tajā brīdī, kurā tev šķiet, ka ir tik daudz iespēju un tik daudz izvēļu, ka ir iemesls, kāpēc tu esi piedzimis tieši šeit, vai kāpēc tev vecāki ir tieši no šejienes, kāpēc tu runā šajā valodā, un tad ar to var identificēties, un tad tu var saprast, ar ko tu esi atšķirīgs no jebkuras citas tautas pārstāvi, ar kuriem tu ikdienā saskries vienāgu, vai tas būtu internetā, vai tas būtu reālajā dzīvē. Man šķiet, ka ir ļoti daudz iespēju, un reizē ir arī tāds apjukums.
Un tā ir arī paaudze, kas nepieredzēja tos laikus, pret kuriem tajā laikā latviešu tauta pretojās vai cīnījās. Un mēs viņam to nedrīkstam pārmest, to, ka viņi piedzima brīvā Latvijā un pilnīgi citos apstākļos. Un mēs nevaram likt justies viņiem vainīgiem, ka viņi neizjūt kaut kādu smagumu par to, bet mēs, protams, priecāsimies, ja viņi spēs novērtēt to kā lielu vērtību. Un tas varbūt ir galvenais arī, ko es varētu novēlēt. Šīm jaunajām paaudzēm, kas šobrīd veidojas un vēl tikai piedzimst, izjust brīvību kā lielu priekšrocību un sajust brīvību arī tad, ja tu esi brīvs un spēj to ieraudzīt. Un tas ir sarežģīts uzdevums, līdzīgi kā redzēt, nezinu, baltu zaķu uz baltā sniegā. Tie abi tur ir, bet nav grūti to nepamanīt. Un tas ir lielāks izaicinājums tiešām justies brīvam, tad, ja tu esi piedzimis brīvībā.
Kas ir jūsu dombiedri šajā projektā?
Es esmu ļoti priecīgs, ka tieši veidot šo koncertu dzīvi man ir savadis kopā ar Gati Mūrnieku, kas sēž pie šī galda, un tas ir, mēs droši vien esam tas pirmais impulsiņš, un mums tuvi radoši cilvēki atsaucās tālāk šai domai. Es tagad domāju, no kura departamenta būtu jāsāk, lai tas neizklausītos pēc kādas hierarhijas, kas ir svarīgāks vai galvenāks. Nu, chronoloģiski mēs tālāk sastapām Martu Pujātu, kurš radīja šīs vēstules, mīlestības vēstules, kas mūsuprāt, kuras Gatis bija definējis kā drosmes atkailināties tādu vistaustāmāko formu, kurā cilvēks atklāja savas sajūtas. Teiksim, varbūt formā, kas verbāli viņš būtu pārāk kautrīgs tam, bet vēstule ir tāds mēdījis, kas brīnišķīgi šo ilustrē.
Un šīs vēstules tiks lasītas koncertā?
Jā, šīs vēstules lasīs mūziķi kā vēstneši, kā radio balsis, jā, kā radio iesūtīts vēstules. Un, protams, tīri vizuāli neviens nevarēs nepamanīt šo brīnišķīgo koka sapņu pili, kur veidojas ir arhitekts Didis Jaunzems, un tā jau šobrīd ir aplūkojama pie Gaismas pils, katrs to var jau pamanīt. Un ja mēs runājam par muzikālo kodolu, ar kuru mēs esam veidojuši muzikālo programmu, tad tāds kā pamat sastāvs ir man blakus Matīs Čudars, Miķels Putniņš, bundzinieks Rudolfs Dankfelds, Kārlis Josts spēlē basu, Reinis Sejāns, mans kolēģis. Jā, un tāda muzikālā ģimene arī tālāk turpinās būtiskās balsīs, kas mums pievienojas. Un tā ir Alis Josta, Evī Vēbera, Loreta Mēdne, Armands Birkens.
Čikāks priecīši Armands Birkens arī būs
jūs. Viņš pievienosies Renārs Kaupers. Renārs pievienosies, manuprāt, ļoti būtiskā muzikā, ko savulaik radīja Valts Pūci. Tā ir Marenas muzika, un arī mazliet mēs pieskatāmies prāta vētras repertuāram.
Cerams, ka nevienu neaizmirsām.
No pārējos tad redzēsim koncertā gan klātienē.
Pārējie šokar būs bijuši domāt, kā pārsteigums atcīmredzēt.
Gan arī, saprotu, ka Latvijas televīzijā šo koncertu vēlāk varēs redzēt.
Gan drīz tiešraidē, tāpat
vakarā.
Jā, tāda viegli atlikta tiešraide par kādām 20 minūtēm. Pats koncerts sāk 6:30, ieeja jau būs atvērta un atgādina vēlreiz ieeja par brīvu no 5:00. Savukārt Latvijas televīzijā tiem, kam varbūt Rīga par tālu, vai kas jau būs no Rīgas atgriezušies, vai kāda citāda iemesla dēļ, nebūs iespējams būt klāt 6:50 bez 10:07 vakarā Latvijas televīzijā atliktā tiešraidē.
Kādēļ jūs nolēmāt koncertu rīkot ārā, tomēr 19. novembris laikapstākļi parasti nav tie paši mīlīgākie?
Tāpēc, ka svētkos latvieši ir ārā, un tas ir laiks, kad mēs gribam ieraudzīt viens otru, un jebkura telpa būtu noslēgta vide, ko mēs noteikti nevēlējāmies. Mēs tiešām gribējām, lai šis koncerts būtu absolūti pieejams visiem. Jā, runājot par iesaistītiem, manuprāt, Grupa Kosmos izklausās vislabāk ārā, līdz ar to tāpēc varbūt.
Grupa Kosmos apvienosies uz šo koncertu?
Jā, īpaši, ļoti, ļoti īpaši notikums mums.
Jānis Šipkevits un Gats Mūrnieks, liels jums paldies par šo sarunu.
Paldies.
Paldies.